të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar për vjetorit të largimit nga kjo botë e Hazrete Hatixhes aleha selam. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi jetën e kësaj zonje të nderuar. Me rastin e përvjetorit të vdekjes së Hazrete Hatixhes aleha selam, Hazrete Hatixhe aleha selam ishte një zonje nderuar dhe e pasur, e cila kishte reputacion të madhë në kohën e saj dhe ishte gruaja e parë e cila i ka besuar profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem shumë herë ka prezantuar këtë zonjë si një prej grave të përkryera të botës dhe gjithashtu një prej grave më të mira. Hazrete Hatixhe aleha selam ka vdekur në vitin 10 pas shpalljes së profecisë dhe pak kohë pas vdekjes së Abu Talibit. Më 10 Ramazan të vitit 10 Hijri Kameri ishte dita e ndarjes dhe përshëndetjes së fundit me nënën e besimtarve, Hazrete Hatixhen, bashkëshorten e dashur të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Kjo ditë shënoi fundin e jetës bashkëshortore 25 vjeçare të Hazrete Hatixhes aleha selam dhe Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Me vdekjen e Hazrete Hatixhes aleha selam, profeti nderuar Islamit sallallahu alaihi ve sellem mbeti vetëm në pikëllimin e ndarjes. Kjo ngjarje ndodhi vetëm pak kohë pas vdekjes së Abu Talibit, xhaxhait të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Humbja e këtyre dy të dashurve shkaktoi një pikëllim aq të madh për Hazretin Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, saqë ai këtë vit e emëroi viti i pikëllimit, duke shprehur ngushëllime me rastin e përvjetorit të vdekjes së Hazrete Hatixhes aleha selam. Në këtë edicion po prezantojmë disa prej karakteristikave të kësaj zonje të madhe dhe të nderuar të Islamit. Hazrete Hatixhe aleha selam konsiderohet prej zonjave më të mëdha të Islamit. Ajo ishte gruaja e parë që pranoi fen islame, ashtu siç ishte Ali bin Abu Talib, mashkulli i parë që pranoi fen e shenjtë islame. Gruaja e parë që fali namazin, gjithashtu ishte Hazrete Hatixhe aleha selam. Ajo ishte një shëmbëltyre dalluare për kryerjes e virtyteve të larta, të të kuptuarit të lartë dhe vizionit të gjërë, që si ajo shumë pak mund të gjënde në mesin e grave dhe burrave. Pastërtia, virtytet e larta njerëzore, bujaria, sjellja e mirë morale, sinqeriteti, dashuria dhe besnikëria ishin prej karakteristikave më të dalluara të personalitetit të Hazrete Hatixhes aleha selam. Ashtu si që ishte profeti nderuar Islamit sallallahu alaihi ve sellem, i njohur për besnikëri, para shpalljes së Kur'anit, Hazrete Hatixhe aleha selam, gjithashtu para Islamit, ishte e njohur si një personalitet me bindje të pastra. Atë e quanin Tahire, e pastër, dhe zonja e grave Kurejsh, Prandaj për këtë arsye, e pastra u bë bashkëshorte e besnikut. Hazrete Hatixhe aleha selam për 25 vjet me radhë ka qëndruar për krah Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem në periudhat më kritike në fillim të Islamit. Hazrete Hatixhe aleha selam, e cila për shkak se kishte pasuri të madhe, quhej mbretëresha e luginës së Mekës, të gjithë pasurinë e saj e vendosi në dispozicion të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Sipas transmetimeve islame, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem ka përdorur pasurinë e Hazrete Hatixhes aleha selam në rrugën e lirimit të robërve, borxhlinëve, për të ndihmuar jetimët dhe bonjakët. Bujaria e Hazrete Hatixhes aleha selam ishte e madhe dhe e sinqert deri në atë mas sa që Zoti i Madhëruar ka vlerësuar në nivel të lartë këtë vepër të Hazrete Hatixhes aleha selam dhe ka konsideruar atë në nivel të mirësive të mëdha të tij për robin e zgjedhur Hazretin Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Dhe në ajetin 7 të surës Duha thot: Zoti të gjeti ty të varfër dhe të bërit të pasur. Kjo do të thotë se pasuria e Hazrete Hatixhes aleha selam është pasuria e Zotit dhe vepra e Hazrete Hatixhes aleha selam është pranuar pran fronit hyjnor. Hazrete Hatixhe aleha selam kishte besim të madh tek bashkëshorti i saj si i dërguari i fundit për udhëzimin e njerëzve. Ajo në të gjitha periudhat e jetës së saj me Hazretin Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, si para shpalljes ashtu edhe pas shpalljes, Gjithnjë është munduar të krijojë qetësi dhe të ngushëllojë atë përvështirësit me të cilat është përballur. Në atë kohë, kur Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam vuante nga vështirësit dhe keqtrajtimet e fisit Kurresh, Hazreti Hatixhe alaiha salam ishte ajo e cila e lehtëson të ati vuajtjet dhe pikëllimet. Në burimet historike thuhet se një dit, idhujtarët e Mekës kishin hedhur gur në drejtim të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dhe ai kishte pësuar lëndime dhe ata kishin ndjekur atë deri në shtëpinë e Hazret Hatixhes alaiha salam. Pastaj, ata gjithashtu kishin hedhur gur edhe në drejtim të shtëpisë Hazret Hatixhes alaiha salam. Në atë kohë, Hazret Hatixhe alaiha salam kishte dalë jashtë shtëpisë dhe u kishte thënë atyre: "A nuk keni turp të hidhni gur në drejtim të shtëpisë gruas, e cila është më fisnikja në mesin e popullit?" Idhujtarët me të dëgjuar këto fjalë u turpëruan dhe u shpërndan. Atëherë, Hatixheja alaiha salam kuroi plagët që kishte marrë Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Në atë kohë, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dërgoi përshëndetjet e Zotit për Hazreti Hatixhen alaiha salam dhe lajmëroi atë për shpërblimin e madh në parajs me një pallat të ndërtuar me gur të çmuar dhe në të cilin nuk ka kurfarë vështirësie dhe problemi. Hazreti Hatixhe alaiha salam, pavarësisht pasurisë së madhe që kishte dhe pozitës së lartë shoqërore që gëzonte në trajtimin e profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam, gjithnjë sillej me edukat dhe modesti dhe kur nuk ka treguar sjellje të cilat burojnë nga arroganca dhe krenaria. Hazreti Hatixhe alaiha salam e dinte se Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam kishte shumë dashurin dhe adhurimit të Zotit, prandaj ajo gjithmonë është sjell në atë mënyrë që të mos krijoj kurfar pengesash për Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam gjatë adhurimit dhe ibadeteve që bënte ai. Profeti nderuar Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam para shpalljes disa herë në muaj shkonte në shpellën Hira dhe për çdo vit muajin e Ramazanit e kalonte në këtë shpellë duke menduar dhe duke adhuruar Zotin e Madhëruar. Adhurimet dhe ibadetet e tilla të gjata natyrisë mund të shkaktonin shqetësimin e Hazret Hatixhes alaiha salam, mirë po ajo jo vetëm që kur nuk ka kundërshtuar Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam për këtë gjë, por gjithnjë e përcillte atë me solidaritet dhe dashuri dhe ushqimin ja dërgonte atij nëpërmjet Hazretit Ali alaihi salam në atë shpellë dhe nganjëherë edhe ajo e shoqëronte Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam në këtë adhurim. Hazreti Hatixhe alaiha salam, përveç se është nëna shpirtërore të gjithë besimtarve, ajo edhe si një nënë e dashur dhe e merituar dhe besimtare, në preherin e saj ka edukuar edhe fëmijët më të mirë për Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Ajo ka lindur 6 fëmijë me Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dhe i ka edukuar ata në preherin e saj me plot dashuri, që në mesin e tyre Hazret Fatime alaiha salam ka një pozitë të veçantë. Kjo vajzë ishte vetëm 5 vjeç kur i vdiq nëna, që do të thotë Hazret Hatixhe alaiha salam. Në atë kohë Hazret Fatime alaiha salam kishte ndjerë se Hazret Hatixhe alaiha salam ishte e brengosur për Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam se ai do të mbetej vetëm dhe pa mbështetës dhe ndihmës pas vdekjes së saj. Prandaj ajo i tha nënës së vet: "O nënë dashur, mos u shqetëso dhe mos u brengos, sepse Zoti është ndihmës dhe mbështetësi më i madh i babait tim." Pas Hazretit Fatime alaiha salam, edhe imamët Masum alaihi salam krenoheshin për këtë nënë të dashur dhe të nderuar. Imam Hasani alaihi salam, në kohën kur debatonte me Muavien në lidhje me argumentat e devijimit moral të Muavies dhe në anën tjetër në lidhje me argumentat e lumturisë dhe meritave të Ehlibejtit alaihi salam, e vuri në dukje rolin e Hazret Hatixhes alaiha salam në edukimin e kësaj familje dhe ka thënë: "O Muavie, pasi nëna jote ishte Hindi dhe gjyshja jote ishte Nathileja, që të dyja ishin gra të këqija, ti po bën veprime të tilla, ndërsa lumturia e familjes tonë është arritur si rezultati i edukimit të një nëne të pastër dhe të devotshme, siç është Hazret Hatixhe alaiha salam dhe më pas Hazrete Fatime alaiha salam." Edhe Imam Huseini alaihi salam në ditën e Ashuras, për ta prezantuar veten dhe për t'i informuar njerëzit, vuri në dukje rolin e nënës së tij, Hazretit Fatime aleha selam dhe gjyshes së tij të merituar dhe besnike, Hazretit Hatixhe aleha selam dhe tha: "A e dini se gjyshja ime është Hazrete Hatixhe aleha selam, gruaja e parë që ka pranuar fen e shenjtë islame?" U përgjigjen: "Po, Hazrete Hatixhe aleha selam, në jetën bashkëshortore me profetin e nderuar të islamit, Hazretin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ndoj që durimin dhe tolerancën dhe përball presioneve të ndryshme të idhujtarve dhe blokadës ekonomike të tyre, ka treguar një durim të veçantë. Një prej këtyre ngjarjeve mund të përmendet ngjarja e luginës së Abu Talibit, fis i Quraysh, në vitin e 7 pas shpalljes, për të ushtruar presion sa më të madh ndaj muslimanëve, vendosën të nënshkruajnë një pakt kundër muslimanëve. Në bazë të këtij pakti, askush nuk kishte të drejtë të bënte shitblerje dhe as të martohej me muslimanët dhe mund të ndërpriste të gjitha lidhjet me ta. Kjo çështje u bë shkak që muslimanët të shkojnë pranë Abu Talibit dhe të mblidhen në luginën e tij. Kjo blokadë zgjati 3 vjet. Në këtë kohë mund të kuptohet më mirë nga kronika e Saad bin Vakas. Ai thotë: "Një natë dola nga lugina, nga uria e madhe kisha humbur të gjithë forcën. Më ranë sytë në një copë lëkure të deves, e mora atë dhe pasi e pastrova mirë, e vlova me ujë dhe pastaj e shtypa dhe e bëra brumë, dhe me atë ushqim kam kaluar 3 ditë." Bint Shati, një prej shkrimtarve arab, në lidhje me nivelin e vështirësive që kishte duruar Hazrete Hatixhe aleha selam gjatë kësaj periudhe, shkruan: "Hazrete Hatixhe aleha selam nuk ishte në një moshë që të ishte e lehtë për të durimit të gjithë atyre vuajtjeve dhe nuk ishte për atyre që gjatë jetës së vetë të jetë mësuar me vështirësit e varfërisë dhe skamjes. Mirë po, pavarësisht kësaj dhe pavarësisht se ishte një gruaj moshuar, vështirësit e shkaktuara si pasoj e blokadës i ka duruar deri në vdekje. Në kohën kur u sëmur Hazrete Hatixhe aleha selam, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem i tha: "Oj Hatixhe, a e di se Zoti i madhëruar ty edhe në parajs të ka bërë bashkëshorten time?" Pastaj, a i shpjegoj asaj shkallët e larta të parajsës si shpërblim të kontributit dhe veprave të saj. Pas ju përkejsua gjëndja, Hazrete Hatixhe aleha selam, në porosin e fundit të vetë, ju drejtua Hazretit Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem me këto fjalë: "Oj dërguar i Zotit, kam disa porosi. Nëse kam treguar neglizhencë ndonjëherë ndaj teje, të lutem më fal." Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem tha: "Kur nuk kam parë nga ti që ke bërë ndonjë veprim të gabuar. I ke bërë të gjitha përpjekjet dhe vazhdimisht je munduar dhe ke shpenzuar të gjithë pasurinë në rrugën e Zotit." Hazrete Hatixhe aleha selam tha: "O i dërguar i Zotit, porosia e dytë është kjo: përkujdesur për Fatimen, sepse ajo pas vdekjes time do të mbetet jetim dhe vetme. Ki kujdes që askush nga gratë e Kurreshve të mos i shkaktoj probleme asaj. Porosin e tret kam turp të ta them. Atë po ja them Fatimes që ajo pastaj të ta tregoj ty." Pastaj e thiri Hazrete Fatimen aleha selam dhe tha: "O i drita e syve të mi, thuaj babai tënd të dërguarit të Zotit se nëna ime po thot: unë kam frikë nga varri, prandaj kërkoj nga ti që trupin tim ta mbështjellësh me ato rroba të cilat i ka pasur ai në trup në çastin e shpalljes së profecisë." Pas vdekjes së Hazrete Hatixhe aleha selam, profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem mori përsipër kryerjen e ritualeve të kufomës, pastrimin dhe mbështjelljen e saj me qefin. Papritur Xhibrili, që mbante në dorë një qefin nga parajsa, zbriti pranë Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem dhe i tha: "Paqja e Zotit qoftë mbi ty, Zoti po urdhëron. Kjo grua ka shpenzuar të gjithë pasurinë në rrugën e Zotit dhe Zoti është më i merituar që të siguroj qefinin për këtë zonjë." Në burimet historike ekziston një bukur e cila thotë: "Islami është përhapur me sjelljen dhe moralin e mirë të Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, me shpatën e Hazretit Ali alayhi selam dhe me pasuritë e Hazrete Hatixhes aleha selam." Kjo fjali tregon nivelin e lartë të bashkëpunimit dhe të sinqeritetit të Hazrete Hatixhes aleha selam. Përshëndetje dhe paqja e Zotit qoftë mbi të.